temir daftarga yozib qo'yasizlar-da. Men bolalaringa hammasiga menimcha Qur'on kitob berganimda 7 avlodni yozib berganman. Shu 7 avlodda ana Hamdam dodangni yozilgan joyda to'g'risidan tug'ilgan yili, o'lgan yili hammasini yozib qo'ysanglar, sig'sa agar. Bo'lmasa temir daftarga yozib qo'yinglar. Meni tug'ilgan yilimni yozsalaring, o'lgan yilimni o'lgandan keyin yozasizlar-da.